Šajā brīdī mēs esam vienoti ar pašvaldībām un valsts skolām, jo katra skola ir sava kaut kāda arī kultūra vide, ar savām tradīcijām, ar respektīvi gadu gaitā izkoptām pamatvērtībām. Un apgalvojumi, ka mazā skolā izglītības kvalitāte ir sliktāka, neiztur absolūti nekādu kritiku. Jo uz privātskolām bērni nāk tikai tāpēc. Ne tikai tāpēc, bet galvenokārt tāpēc, ka tieši šeit ir mazās klases.